Velkommen til en ny episode av Rabona, den tredje episoden for året og den 96. totalt. I forbindelse med poengkonkurransen vi hadde I 2023-sesongen så ble Amal Pellegrino årets spiller, og I den forbindelse så har vi med oss Amal som gjest I dagens episode. Og da passer det bra da at vi har med oss deg I dag, Frank.
Ja, det klart at Glimt-supporteren I podcasten må jo være med når vi har med en Glimt-spiller og føre en gjest å få med da. Toppskårer og årets spiller, det jo helt rått å få han med som gjest hos oss.
Jeg tviler på at noen tar denne poengskåren som han satt I våres poengkonkurranse. Vi kan forklare litt om den etterpå, men du fikk jo en liten overraskelse av Amal etter Klubb Brugge Glimt I desember.
Ja, stemmer det. Vi var jo en cirka 1000 Glimt-supporterer som var og så Klubb Brygge mot Glimt I Brygge, og etter kampen så kommer han og Amal bort tribuna og kastet drakta opp til meg, og den har jeg rett bak meg her nå. Lytterne kan kanskje ikke se den, men en kampbrukt drakta, det setter jeg veldig stor pris på at han hever opp til meg. Det rørte meg for å si det sånn da.
Jeg vil heller ha tatt det som et hint hvis jeg var der og begynner å ha på meg drakt når jeg på kamp. Men hvor viktig har Amal vært for Bodø-Glimt og den suksessen som klubben har hatt, synes du?
Nei, jeg føler jo på mange måter at tallene hans snakker jo for seg selv da. Det kan være 24 mål og 14 assist nå, det ny poengrekord I antall målpoeng I løpet av en sesong, det jo helt vanvittig. Og så, han jo en sånn type spiller som selv på en dårlig dag for Glimt, der det kanskje står og lugger litt, så bare har han den evnen til å se det hjørnet, den ene vinkelen, og bare også en fot og bare køle den inn og på en måte sørg for at den kanskje en vanskelig uavgjort bit en seier. Han liksom en spiller som kan vippe kampen I din favør, for han har ekstremferdigheter både på avslutning og en råskap I angrepsspillet sitt.
Helt enig. Men før vi tar inn dagens gjest, så må vi si at dagens episode sponset av Fundamental Workouts, en PT-tjeneste som jeg benytter meg av I dag.
Ja, hvordan har treningen gått I siste tida?
Treningen har gått veldig bra, men jeg sliter med å komme I gang med riktig kostelig etter jul, men nå må jeg virkelig opp på hesten igjen. Men det ikke viktigste da, hovedmålet mitt jo å få en bedre hverdag med mer energi, så jeg kan være litt bedre humør og bruke mer tid på å leke med barna. Mer ork til dagligdags gjøremål hjemme blant annet, og der en helt annen person I dag enn jeg var I november, for å si det sånn.
Ja, så du har tid til å sende snaps at du gjemmer deg bak gardina når du ligger I gjemsel med ungene, det greit. Men det her en digital PT-tjeneste, det ikke en PT som med deg på treningene. Hvordan fungerer det?
Vi har en app hvor Håkon, som min PT, inn og legger opp øktene. Under øktene så har jeg appen opp hele tiden, så jeg fører inn antall kilo, reps og set som jeg tar, sånn at jeg vet til neste økt da, hvor mye jeg skal øke med, for det jo om å ha progresjon hver eneste trening. Så det noe som har fungert veldig bra.
Og progresjon, den har du gradvis hatt nå siden du begynte?
Jeg har hatt progresjon hver eneste økt I de 6-7 ukene, tror jeg det har holdt på. Og det også progresjon når jeg ser på meg selv I speilet, da, eller går på vekta. Som du som lytter på, sliter med kosthold, trening, energi, eller hva det nå at så anbefaler jeg deg å investere I denne tjenesten for å komme I gang. Og etter en periode med PT-tjeneste, så man høyst sannsynlig selvdreven.
Ja, og for å kom I gang med det her da, så kontakter man Fundamental Workouts på www.fundamentalworkouts.com hvor man kan benytte seg av rabattkoden RABONA og få 2500 kroner I rabatt.
Helt korrekt. Men nå må vi få inn dagens gjest, for I 2023-sesongen så satte vi opp rundens lag etter hver eneste serierunde. Vi ga da 3 stjerner til rundens spiller, 2 stjerner til rundens nest beste spiller og 1 stjerne til rundens tredje beste spiller. Det her resulterte I poenger hvor man fikk 3 poeng for å være på rundens lag, 1 poeng for å være på benken og 0,1 poeng for hver stjerne man fikk. Og før vi får inn gjesten så ønsker jeg å ta opp den topp 5-lista vi endte opp med, for det var en liten overraskelse der. På 5. plass så har vi Bård Finne med 21,9 poeng. 4. plass Sivert Heltene Nilsen med 24 poeng. Vi har Albert Grønbæk på 3. plass med 25,2. Og så overraskelsen, Gustav Valsvik med hele 27,3 poeng på andre plass. Men på første plass, Amal Pellegrino, 34,2 poeng. Velkommen til oss, Amal.
Jo, tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få være med, så denne seansen gleder jeg meg til å være en del av.
Hyggelig å høre. Men av 30 serierunder, så var du på våres rundens lag hele 11 ganger, og ingen på benken har ryktet nok, og du endte med 13 stjerner, 4 mer enn Bård Finne. Hvordan vil du oppsummere 2023-sesongen for din sin del?
Jo, for min del så selvfølgelig var det jo en veldig bra sesong. Det var en sesong hvor jeg følte jeg kunne være meg selv og få være en fotballspiller som kunne bidra. Det å få lov til å trene med laget så å si hele sesongen gjennom, det var noe jeg ikke hadde vært en del av de foregående 3-4 årene. Så 2023 var et godt år og slapp unna noen skader og sånne ting også. Så nei, det var en nesten en eneste opptur utenom cupfinaletapet selvfølgelig.
Jeg kommer innom det etterpå. Ja, ferien er jo over. Ferien er jo over om kort tid. Hva har du benyttet ferien til å gjøre? Er det reising og avslapping, eller har det vært hardtrening?
Ja, det har vært veldig mye trening. Jeg har prøvd å være minst mulig i Norge. Så dette er dag 4 i Norge siden vi kom hjem fra Brugge-kampen, så det handler egentlig bare om å få stykket opp hverdagen og ikke føle at man er i den bobla med treninger hver eneste dag og sånne ting. Så, og med tanke på at ferien vår er såpass kort som den er i år, så var det viktig for meg å ikke være hjemme. Så jeg kom bare egentlig hjem for å feire jul og dro kjapt ut igjen, så er jeg tilbake igjen til Bodø i morgen, og da er det på en måte hverdagen i gang igjen.
Når du dro kjapt ut igjen, var det på grunn av graderstokken på Østlandet, eller?
Ja, selvfølgelig det også. Men det handler jo om at når man er i Bodø eller i Drammen, så føler man ikke at det er ferie. Så for meg så var det å bare få koblet ut og få litt andre impulser i livet. Og 20 grader og sol, det ikke noe man sier nei takk til når man sitter her med 28 minus utenfor vinduene. Så det var godt det. Men selvfølgelig, det skal bli veldig godt å se en gutta og komme i gang igjen også.
Du kommer jo rett fra behandling. Hvordan behandling er det du har vært igjennom?
Nei, jeg er jo hos, ja, for min del, kanskje verdens beste muskelmann, så han kjenner kroppen min veldig godt og har egentlig hjulpet meg, så å si, hele min profesjonelle karriere. Så han er en mann jeg bruker, så å si, ja, året rundt, og med jeg til stede, og han legger meg på benken og ser hva jeg sliter med og egentlig bare fikser det som må fikses. Så det er på en måte ikke en ting jeg legger meg ned på benken for å få i gang, men han bare retter hele kroppen og gjør meg klar til en lang sesong.
Siden overgangen din til Glimt har du jo mottatt flere personlige priser. Du har vært toppskårer noen ganger, du har fått prisen som årets spiller nå for sesongen 2023. Hvordan er det for deg personlig å få den anerkjennelsen?
Selvfølgelig er det veldig stort. Det er jo, hvis man ser tilbake et par år tilbake, så er det jo de prisene her er jo noe man aldri kanskje hadde sett for seg. Men å komme til Glimt og komme til et så bra lag og et så vanvittig engasjement i byen og det trenerteam vi har og alt det der, det har vært den eneste stor opptur nesten. Selvfølgelig med noen nedturer, men de 2,5 årene jeg har vært i Glimt har jo føltes ut som jeg har vært i klubben i 10, 11, 12 år, og du har fått oppleve så synssykt mye, og vi spiller jo nærmere 100 kamper hvert år nå, og tida mi i Glimt, det har vært noe av det sykeste jeg har vært igjennom, og desidert største høydepunkt også.
Ja, det kan jeg som supporter også skrive under på at de siste årene jeg har følt det som et evigvarende eventyr, rett og slett. Hva tror du den største faktoren bak suksessen din I 2023?
Selvfølgelig, jeg spiller jo på et vanvittig godt lag, så man får veldig mye gratis der, men for meg så det med at jeg har fått bidra såpass mye som jeg har fått gjort I år på feltet, og jeg kan trene og på en måte bruke en hel treningsuke på å komme I form, og når man hamner I den flytsonen og skår litt mål, så på en måte så går jo bare ting veien hele tiden. I fjor var det jo mer sånn at spilte kamp søndag, restituerte hele uka for å være klar igjen på søndag, fordi jeg sleit jo såpass mye med akillesen og klarte jo så vidt å gå uten piller og alt sånn, og da på en måte havner du aldri I en flytsone, og du får liksom ikke ting du havner I på trening, det gjør du I kamp også, og du får liksom ikke den biten der, så man havner aldri I en flytsone da, og det kanskje det som den største forskjellen I år.
Jeg føler på en måte at du på mange måter I din livsform nå da, nå som du på en måte har fått bukt med skadene og får lov til å delta hele veien.
Ja, og det er jo ikke alle som på en måte tåler den treningen vi igjennom I løpet av et helt år også, og det å på en måte se at kroppen tåler å være med på den mengde treninger vi driver med, og spille tre kamper I uka også, det viser at man har gjort noe riktig utenfor banen også. Så det beste jeg gjorde for min egen del og min karriere, det var den akillesoperasjonen, og så har jeg trent godt ved siden av, og vært flink til å passe på kroppen og restituere godt og sånne ting. Og det noe jeg veldig... Jeg må være flink til, med tanke på at søvn ikke akkurat det som jeg får mest ut av I min hverdag.
Du sier du gjør mye riktig utenfor banen, men du gjør utvilsomt også mye riktig på banen. Når du blir toppskårer, så forventer man kanskje at du skårer alle mulige mål, men de ypperste målene dine jo nesten, man kan regne det som verdensklasse, et mål fra midtbanen mot Odd, den tekniske utførelsen mot Stabæk, frisparket ditt borte mot Hamkam blant annet. Hvordan scoring fra fjorårets sesong du mest fornøyd med selv?
Sikkert et kjedelig svar, men de beste målene mine, det jo for eksempel når gutta druser et langskudd, og keeperen sender en retur, og jeg tapper inn fra en meter. Det på en måte de målene jeg elsker mest, fordi det kanskje de vanskeligste målene å score, fordi ja, folk jakter kanskje ikke den returen hver gang, men jeg føler på en måte det noe jeg har fått inn I blodet, og på en måte bare gå etter skuddet uansett hvordan det går, og håpe på det beste. Så jeg tror det vanskeligere enn å køle I lengste fra 20 meter.
Har du alltid vært sånn, eller det noe du har, en egenskap du har tilegnet deg med erfaringer du har fått?
Jeg tror jeg begynte å gjøre det året jeg skåret 18 mål I serien for Mjøndalen I 2017, tror jeg. Det var det året hvor jeg begynte å jakte alle returer, på en måte. Startet med det I trening, og så går det litt inn I under huden på deg, og så begynner du å gjøre det I kamp også. Og siden så får du 3, 4, 5 sånne I løpet av en sesong, så jo det veldig mange gratis mål, og det jo de målene der som gjør at du ender opp som toppskårer.
Tror han Moses Mava enig med deg, for når han skåret mot Viking, så sa han de største drittmålene de beste målene.
Men, ja, uten tvil.
Men med all suksessen du har oppnådd de senere årene, føler du noe på en måte økt press og forventninger på deg, og eventuelt det press du trives med?
Nei, jeg har ikke noe press. Jeg vet jo hva jeg har, si for eksempel 2023, jeg vet jo hva jeg oppnådde I 2023, men det, for min del så handler det på en måte om å overgå det. Hvis jeg på en måte føler at jeg fornøyd med har prestert det jeg gjorde I fjor I år, da går det feil vei, og da det egentlig like greit å bare pakke saken og si at karrieren den ble fin, men nå stopper man, fordi jeg har ikke lyst til å på en måte være en sånn spiller som bare utnytter situasjonen og en av mange. Jeg har jo lyst til å kjempe om og kanskje bli årets spiller 2 år på rad, bli toppskårer 3 år på rad. Og det sånn min tankegang alltid har vært, at jeg jakter på en måte neste hver gang, da. Ikke fornøyd med det som har skjedd.
Ja, du uttalte vel en gang I tida når du var I KBK og tappte vel toppskåretittelen mot Kasper Junkel på målstreken, og uttalte vel at hvis du var spillet I Glimt, så kunne du skåret nærmere 50. Så det vel alltid det å jakte forbedringer. Nå starter jo oppkjøringen til 2024 ganske snart. Regner med at du sikkert har hatt noen samtaler med trenerteamet og Kjetil. Hvordan områder det du selv føler at du har å forbedre som spiller?
Du har alltid mange områder å forbedre som fotballspiller, og de områdene man ikke best på, det tror jeg man kanskje vet selv og på en måte øver på selv. Så jeg har ikke hatt noen samtale med trenerteamet nå, men det jo noe man har I løpet av sesongen, så det blir nok en del samtaler nå, så får vi se hvordan det blir. Men ja, jeg I hvert fall veldig spent på 2024 og gleder meg veldig til å komme I gang igjen.
Vi må jo bare være så ærlige. Vi Glimt-supportere har jo levd en drøm de siste årene, og selv om at så å si alt gikk veien våres I fjor, så ble det jo et tap I cupfinalen mot Molde. Hvor tungt var det å svelle at det ble andre cupfinaletapet på rad mot dem?
Nei, det var skikkelig tungt, og det noe som sitter igjen enda, så det skal bli godt å komme I gang igjen, fordi det eneste man tenker på når man legger seg på puta, det 9. desember. Og det fryktelig tungt. Man følte hva man var der, men man får et veldig uheldig mål imot oss, og så jo den straffesituasjonen også der helt på slutten, som ja, det marginer som virkelig ikke går vår vei, og det det som gjør det ekstra tungt.
Det revansje lyst å spore nå? Vil et cupgull 2024 være noe som henger høyt?
Ja, selvfølgelig. Jeg håper alle tenker sånn, og I fjor sommer så tappte vi jo, og da sa vi jo til hverandre at vi skal prøve å komme til en ny cupfinale så fort som mulig, og det klarte vi, og dessverre så klarte vi å tape den også, så får vi håpe for Glimts del at alle gode ting tre. For min del så var I hvert fall ikke alle gode ting tre. Jeg har jo tapt 3 cupfinaler nå, så får vi se hvordan det går I eventuelt den 4.
Klart, ambisjonene for en klubb som Glimt med den sterke troppen man har I Bodø jo sannsynligvis å kjempe om både gull I serie og cup, men det kommer jo også en mulighet for å spille seg inn I Champions League til sommeren. Hvor høyt vil en deltakelse I Champions League henge?
Det jo, siden jeg kom til Glimt, så det vel egentlig kun Champions League og landslagsfotball som står igjen på min liste, så det står veldig høyt, og vi var nære en gang mot Zagreb, men vi var dessverre ikke dyktige nok over 2 matcher og røyk helt på slutten, men den Champions League-hymnen på Aspmyra, det ga virkelig mersmak.
Hvis du får et dilemma her nå da, neste år, eller dette året her da, vinn serie og cup, men ikke Champions League-spill, eller på eventuelle andreplasser eller tredjeplasser I turneringene I Norge, men kom til Champions League-gruppespill, hva velger du? Vi satt samme dilemma til Fredrik Bjørkan I julekalenderen, og jeg kan røpe svaret etterpå.
Ja, jeg tror at vi skulle takle 50 000 bodøværinger som litt skuffet over å ikke vinne serien serien en gang til og ta Champions League. Jeg tror at de tre kampene I gruppespillet på Aspmyra, det tror jeg hadde vært noe vi kunne sett tilbake igjen for resten av livet, og så kunne vi tatt seriemesterskapet året etterpå igjen.
Det jo no-brainer da, for dere har jo vunnet serien tre ganger nå, og Champions League ikke blitt spilt på norsk jord siden 2007. Og med en deltakelse så vil det jo rulle så mye penger at det jo ganske, ikke enkelt, men gode forutsetninger for å bygge et nytt storlag. Da. Så, ja.
Bjørkan ville gjerne vinne seriegullet da, men jeg sa til han det at vi kan godt ta andre plass I serien, så vinner vi Champions League.
Ja, men... Det hadde vært en enorm skuffelse hvis man hadde fått en skikkelig kjedelig gruppe. Men selvfølgelig, hvis man får inn en, to storkanoner og får dem på Aspmyra, så synes jeg det hadde vært verdt å gå glipp av et seriegull.
Hva ville vært en drømmemotstander hvis du får plukk fra de øverste hylle I verden? Hvem har vært deiligst
å slå? Jeg jo Barcelona-fans, og har fått Barcelona og fått møtt dem på kamp nå. Liverpool på Anfield, for eksempel. Og ja, et tysk lag, Bayern Dortmund, der nede. Fantastisk atmosfære, og ja, det hadde vært noen syke matcher.
På to sånne lag, også et relativt jevnt lag som dere kan slå, I hvert fall sikre tredjeplassen I Europa-lige, da har du automatet.
Ja, det har vært drømmen.
Hold med deg den. Jeg får gjerne å se glimt I Tyskland og den gule veggen til Dortmund blant annet, så det har vært veldig rått.
Krysser fingrene for at det her aldri skjer også.
Rosenborg-supporter, vet du. Men nå inn I 2024 så har jo glimt virkelig tatt grep allerede. De har hentet Gaute Helstrup og Jostein Gundersen fra Tromsø blant annet. Hvordan har det vært å følge med på drama som har utspilt seg her I Nord-Norge mens du har vært på ferie?
Nei, det tikket jo opp fra TV2-sporten at de erfarer at Gundersen var klar, og så plutselig gikk det 1-2 timer, og så var jo plutselig Helstrup klar også. Og da tenkte jeg, okay, nå må jeg bare gå inn på Twitter og scrolle litt, og der så jeg faktisk blant annet ditt navn også, så det var det I hvert fall full fest, og nei, det var moro å følge med, og jeg så ikke det her komme I det hele tatt, og nei, vi flinke til å være stille I gangene på Aspmyra, så det var kult det, men ja, jeg gleder meg til å møte gutta, og Tror det kan bli bra med Helserup inn der. Han har gjort veldig mye bra I Tromsø, så det blir spennende å få inn litt andre impulser også.
Men du som en angrepsspiller, hvordan blir det å få en trener da, som kanskje mer defensivt orientert og ønsker struktur I det?
Det handler jo sikkert om hva man har til rådighet I stallen sin. Ja. Så vil jeg tro at hvis han var hovedtrener for Bodø/Glimt, så kanskje han hadde spilt litt annerledes. Så jeg tror man får både noen gode ting I det, kanskje den defensive råskapen de har hatt, og så tror jeg også han har veldig mye å bidra med I det offensive også. Så nei, jeg tror det kan bli veldig bra, og jeg tror ikke at du ser Bodø/Glimt I en femmer I 2024 uansett.
Første trening nå etter nyttår, så skal du drive og trene på å blokkere skudd. Ja, det Tromsø var kjent for.
Ja, men...
Da
går et fly tilbake mot Oslo, ikke lenge etterpå uansett.
men Amal, fra en dyktig trener til en annen. Vi skal ikke snakke så veldig mye om fortiden din, men vi må innom turen din der du var I KBK, og spesielt Christian Mikkelsen. Hvor definerende var oppholdet ditt I KBK for karrieren din? Det vil jo på en måte si at det var det store gjennombruddet, selv om at du hadde hatt noen gode sesonger, blant annet I Mjøndalen, som vi snakket om I sted.
Nei, KBK, det jo der jeg på en måte fikk ordentlig I gang meg selv, og fikk vist hva jeg kan bidra med på den store scenen, holdt jeg på å si. Uten Kristiansund så hadde jeg aldri sittet igjen I dag med to seriemesterskap, to toppskåretitler og en haug av europakamper rundt om i hele verden. Så det, Mikkelsen jo en mann jeg alltid kommer til å verdsette høyt og ekstremt takknemlig for at han valgte å ta inn en kar som satt på tribunen og så på fotballkamper og ikke følte var delaktig I noe som helst. Så at de valgte å ta sjansen, det jo noe jeg setter ekstremt stor pris på, og takker jo på en måte KBK og Mikkelsen for det. Og ja, jeg hadde ikke vært her I dag, hadde ikke vært for at de tok sjansen på meg da.
Vi hadde med oss Christian Mikkelsen som gjest når oppsummerte runde 30 år, og når han snakket om deg, så var det med litt kjærlighet I øynene, så han ble ordentlig glad da. Men hvorfor lykkes du I KBK? Det fordi at du får være deg selv, spille på dine styrker, eller det lederegenskapene til Mikkelsen som gjør at du fikk meg kjørt litt, kanskje mindre frykt, eller det rett og slett du som knekket noen koder og tok det nødvendige steget?
Det jo begge tingene. Jeg skal jo ikke si at det bare for grunn av Mikkelsen og KBK så gikk det som det gikk. Det jo, men det handler jo om veldig små ting da. Mikkelsen som menneske. Når jeg kom dit så trente jeg med laget to dager. Og det første han sier til meg på første økt at bare gjør de tingene du trenger å gjøre for at du skal bli klar til kamp mot Mjøndalen. Og så vil jeg bare si til deg at du kommer til å starte. Og du får jo ikke mer gratis selvtillit enn å vite at du starter din første fotballkamp om tre dager og du har så vidt vært I klubben, du kjenner ingen og sånne ting, og da på en måte da mister du jo 10 kilo fra skuldrene, du senker deg og på en måte bare prøver å lære lag å kjenne, og så skårer jeg første match også, og siden så svarer jeg vel meg aldri tilbake igjen Det handler jo om egentlig bare at Mikkelsen var et fantastisk menneske og en fantastisk trener som så både fotballspilleren og menneske også, så der var han helt rå.
Det var spektakulært å følge deg når du var I KBK, så du ender opp med 33 mål på 39 kamper for en, med all respekt, en liten klubb som KBK. Du ble kåret til årets forbilde I 2020, og like etter så ender du opp I Danmark og Saudi-Arabia, en overgang som skapte debatt I Norge. Og vi hadde med oss Pamodou Ka som gjest tidligere, og han har jo spilt I Qatar, og han sa det som det var. Det handlet om penger. Gjaldt det for deg også, eller?
Det var jeg jo veldig ærlig på hele det året der. Og jeg hadde et året før, den sesongen jeg skårer 25 mål, så sier jeg at jeg håper at jeg får en enda bedre sesong, og at jeg kan jakte en kontrakt som gjør at jeg kan forsikre meg og min familie lite grann. Og hver gang man hadde et intervju etter man hadde gjort det litt bra, og interessen begynte å komme, så sa jeg at jeg kommer aldri til å dra fra KBK for å dra til Nederland og tjene litt bedre. For meg så det enten noe som jo økonomisk alt for bra til å takke nei for, eller så jeg veldig fornøyd med å være her jeg Og når sesongen var ferdig så hadde jeg litt interesse fra Kina, men når korona kom så var jo Kina så å si stengt ned, og da ble det ikke noe konkret derfra. Og da var det eneste jeg hadde på bordet var to tilbud fra Saudi, og det var et av dem jeg takket ja til, og det noe jeg står for den dagen I dag. Og ja, det handlet kun om penger.
Men har du forståelse for hvorfor det blir debatt om det temaet I Norge, I lyset av den boykotten til Qatar for eksempel, og Saudi-Arabias syn på for eksempel menneskerettigheter og den slags?
Ja, folk skal få lov til å mene og si akkurat hva de vil. Også for min del så står jeg veldig støtt opp I det. Står jeg veldig støtt I det med at jeg meg selv uansett hvor jeg og hvis ting hadde skjedd foran meg så hadde jeg sagt ifra på samme måte som jeg hadde sagt ifra I Norge. Og, så ja.
For hva slags innsikt har du fått om for eksempel en menneskerettighetssituasjon som I Saudi-Arabia gjennom din tid som proff der?
Selvfølgelig så fikk man jo den man fikk jo se det synet på kanskje at menn hva skal man si da? Kalle det mer verdt enn kvinner. Ja. Jeg hadde jo med kona mi ned og datteren min, så når vi skulle handle mat I restauranten og sånn, så måtte jo hun sitte igjen I bilen og vente mens jeg gikk inn og hentet maten. Og det samme hvis jeg skulle overføre penger I banken, så satt hun I bilen og ventet og sånne ting. Så jeg fikk jo se den siden også, og den fikk jo hun oppleve på nært hold. Så selvfølgelig så ser man jo at ting ikke som det her hjemme I Norge.
Hvordan var det for din samboer og og kjenne på det der og oppleve det selv egentlig?
Selvfølgelig, det jo kjipt det. Men det jo noe på en måte man hadde kanskje hørt litt om. Men når man får oppleve det på nært hold, så tror jeg det blir automatisk litt annerledes uansett. Så det var ikke bare lett å være der nede de 6 månedene jeg var, og på min del så fikk jeg en ny trener mens jeg var på vei ned og var jo fryst ut fra dag 1 så, og det jo en av grunnene til at det bare endte med 6 måneder der nede.
Mm. Jeg synes jo det veldig interessant da, for jeg mener jo at det litt forskjell på at en spiller drar til Saudi-Arabia fra Eliteserien, for det jo astronomiske forskjeller på lønninger I Norge og I England. I England så sikrer du jo fremtiden for deg selv, og etterkommeren etter noen år spill der. Spiller du I Norge hele karrieren, så må du ut I jobb etter en karriere. Selv om du for eksempel med din suksess og høy lønn I norsk målestokk, så må man jo det. En overgang til Saudi kan jo, som du sier, sikre fremtiden for deg og dine barn. Allikevel så tror jeg selv da, at ikke jeg har gjort det samme prinsipielle årsaker. Men hvis du har fått et annet tilbud da, du var jo innom Kina for eksempel, men la oss si at Japan har vært på banen der med litt lavere lønn, hadde du da fortsatt gått til Saudi eller hadde du da veia de etiske hvis du skjønner hva jeg mener
Det spørs jo hvor stor forskjell hadde vært på lønnen liksom hadde vært 5 millioner forskjell, så tror jeg kanskje jeg hadde tatt samme valg som jeg gjorde. Men hvis det hadde vært 1 million for eksempel, eller et eller annet, så kan det hende at jeg gjort noe annerledes. Og hadde jeg hatt for eksempel den lønnen jeg har hatt de siste årene I norsk fotball siden jeg var 18 år også, så hadde jeg jo aldri trengt å dra ut fra Norge heller. Så men jeg har spilt eliteseriefotball I 5-6 sesonger og har tjent bra I 3 sesonger så og oppvokst I 55 kvadratmeter med 5 stykker og sovet på soverom med 3 brødre så for meg så handlet det mye mer om kun meg selv, det handlet om å gi noe tilbake til min mor etter alt strevet med oss 4 gutta og selvfølgelig så har jeg fått min egen familie med min kone og mine 2 barn som jeg prøver å gjøre alt for at de skal ha det de trenger I sin oppvekst
Det jo noen som sier at man ikke skal mikse sport og politikk, men det jo nesten umulig, for det ser man jo hvordan FIFA opererer på, at de mikser jo opp de 2 tingene. Men hvordan rolle har sport og idrett I å adressere sosiale, politiske og kulturelle utfordringer som finnes I land som Saudi-Arabia? Hvordan opplevde du selv kulturen når du var der?
Det var ikke noe sånn at vi måtte snakke om noe som helst eller noe det var for alle oss som var fra utlandet så var det egentlig bare dra på trening dra hjem igjen til på en måte vår kampanj, den internasjonale kampanjen. Så vi bodde jo på en måte ikke i byen sammen med alle andre, så vi bodde jo egentlig bare med alle andre turister. Så det var egentlig bare å komme seg hjem igjen og vente til neste trening egentlig.
Et siste spørsmål på det. Du sa jo at du var jo bare der i 6 måneder, så dro du hjem til Norge. Fikk du hele lønnen, eller?
Jeg fikk 16 av 18 måneder.
Så du av å være der i 6 måneder? Så du har egentlig bare dratt penger ut av Saudi-Arabia, og så har du dratt hjem? Den er fint.
Ja, jeg bare delte litt med Norge med tanke på at jeg betalte litt skatt hjem igjen, så...
ja, det er sant.
I sommer så var det jo et rykte om interesse for deg, og det ble vel sagt at Glimt hadde avslått et bud. Hvor, var du misfornøyd med det, eller hvordan var den prosessen for deg?
Jeg kan være helt ærlig med at jeg var veldig misfornøyd med at jeg ikke hadde blitt tatt, at jeg ikke fikk delta i oppi det hele. Det på en måte bare ble avslått, og så var det ikke noe mer, og fikk ikke noe heads up eller noe som helst, og det var det som skuffet meg mest, fordi det har vært noe helt annet hvis jeg hadde vært 22 år og hadde hele fotballkarrieren foran meg, men når man har kommet opp i den alderen jeg har gjort, så følte jeg bare fortjent å kunne få si mitt, da.
Avgjørelsen ble bare tatt på kontoret, og du ble ikke involvert i det hele tatt. Det er riktig å forstå.
Ja.
Ja. Har du noen ambisjoner nå om å komme deg ut igjen? Du har jo 1 år igjen av kontrakten med Glimt, og eventuelt ser du for deg at det kanskje kan bli et nytt utenlandsopphold, enten i løpet av dette året eller etter dette året her?
Mine ambisjoner er egentlig bare å spille såpass bra at jeg gjør meg selv attraktiv i utlandet, så eller at jeg gjør det såpass bra at jeg får en ny lengre kontrakt i Glimt, så jeg er veldig fornøyd med å være i Glimt, men selvfølgelig det gir noe ekstra når man spiller såpass bra og man får interesser i mange forskjellige land og ja, litt kule ligaer også, så det gir mer smak på å fortsette der man slapp på en måte.
Men Ståle Solbakken mener åpenbart at du ikke spiller så bra. Vi har diskutert det her i podden flere ganger, og vi skjønner ikke helt hvorfor du ikke er tatt ut på landslaget i det hele tatt. Er du redd for at det toget på en måte er gått, eller ser du for deg at det fortsatt kan være mulig? Eventuelt kan det bli Tanzania?
Ja, det kunne det. Jeg kunne jo vært i Afrika nå og spilt Afrikamesterskapet hvis jeg hadde hatt lyst, men dit har jeg ikke kommet, så... Og det er fordi at jeg kanskje ikke har vært klar for det selv, så er det vanskelig å svare for han andre. Men jeg prøver bare å gjøre det jeg kan gjøre best for meg selv og mitt lag. Og så kanskje jeg må score litt mindre mål for å være aktuell for det norske landslaget.
Men Frank var inne på om du eventuelt skulle gå videre da. Jeg fikk inn en melding akkurat nå faktisk, der jeg får spørsmål om spør Amal om Las Palmas ryktene. Smiler du lurt der? Er det noe som kan skje?
Nei, det vet jeg ingenting om. Jeg har en fin agent som jobber med den biten der, og så var det som jeg sa. Det er kult å se interesse som kommer fra kule ligaer, og Las Palmas spiller jo for en kul liga, så ja, så det eneste jeg kan gjøre er å fortsette å levere det jeg har gjort frem til nå, og så har jeg lyst til å bli bedre for hver gang jeg enter en fotballbane, så det er det eneste jeg kan si akkurat nå, og det er ikke noe konkret som jeg vet om akkurat nå.
Ja, vi hadde jo en i forbindelse med vår spleis da, til Hope Stars, for dem som er nysgjerrige på hva det er for noe, så kan jeg ikke gå inn på veldedighetsepisoden som vi slapp i romhjula. Den har sluknet litt, den spleisen vi hadde, men vi har bevisst hatt en liten pause, grunnet fokus på mye annet, så nå skal vi gutse på igjen på sosiale medier. Og på eget initiativ så sendte vi oss en melding, du Amal, hvor du sa at du gir bort en signert drakt og et par signerte fotballsko om vi bikker 20.000 på innsamlingen. Det du klar for å gjøre?
Ja, kan bidra med et par drakter og et par fotballsko så lenge vi bikker for hver 10.000 vi bikker så
på hver 10.000
ja så den skal jeg ta fra egen lomme.
Det jo fantastisk, så jeg sikker på at Glint sikkert har et par drakter de bare kan gi bort også. Men
det er ikke noe som heter å gi bort i Glint, bare så det er sagt.
Ja, men det jo utrolig generøst da, Dag, og sånne små ting som det her kan jo bidra veldig mye. Vi har jo selv donert 5% av det vi fikk inn i fjor, og det var rett underkant av 8000. Og så på Splice nå så har vi fått inn rett i overkant av 12.000 kroner. Det her er jo penger det her er jo penger som skal gå til fotballaget Hope Stars for at vi skal få de til Norway Cup. Så er det ikke bare for at da skal vi få et fotballag til Norge for å spille et par kamper, og så er alt bra. Vi ønsker å få de til Norge for å da igjen kontakte TV2 og andre mediekanaler som kan være med på Norway Cup og lage litt saker fra den gjengen her, sånn at Midland Children Hope Project får mye større oppmerksomhet enn det de har fått. Da. For det klart, i Zimbabwe så er det hele 95% arbeidsledighet, og det ikke noe som heter for egenmelding og sykemelding der. Der er det sparken hvis du ikke kan gå på jobb en dag, så det er jo penger som... Det prosjektet får inn der, da, det kan man komme langt med, så gå inn på spleisen vår, hvor spleisnummeret er 356690. Så kan jeg jo si litt om prosjektet for å gjenta meg selv. Da. Midland Children Hope Project er en non-profit organisasjon som har som mål om å gi sårbare familier og barn i Zimbabwe den kunnskapen, inspirasjon og motivasjon de trenger for å stå på egne bein, samtidig som de gir nødhjelp der det nødvendig. Ved å investere i enkelte individer og skreddersy løsninger basert på hver enkelt person sine behov, så bygger de lokalsamfunn steg for steg. Vi tror at hvis vi greier å få Hope Stars i Norge, så kan vi få gi det økt oppmerksomhet. Så har du noen kroner til overs, logg den på Splice, søk opp Splice nummer 356690. Og da kan vi lage en trekning hvor du kan vinne signerte fotballsko og drakt av Amal. Før vi runder av Amal, så skal jeg og Frank gå gjennom et par rykter i Eliteserien. Men før du runder så kan du være med på den første delen da, som går på en Glimt-spiller som har blitt skrevet ganske mye om i det siste, spesielt fra Val i Nattavisen. Han sier jo nå at Glimt har avslått et bud fra Charlotte FC, hvor budet var på rundt 100 millioner. Og så er det jo konkret interesse fra Napoli.
Også, Napoli har også fått avslått et bud på ca. 100 millioner.
Mm. Charlotte FC, tror du det er noe som frister Albert, eller?
Nei,
det var akkurat
jeg la ut en tweet.
Ja, fint svar det, jeg var inne på Twitter og skrev at jeg skjønte ikke hva han skal gå der for han kan jo gå til en av de fem store ligaene og på meg så kan ikke jeg huske på sist jeg så en bedre midtbanespiller i Eliteserien, kanskje siden Ørjan Berg. Da må vi ganske mange år tilbake i tid, så jeg synes jo kanskje han er enda mer komplett enn Hugo Vettlesen for eksempel. Men det har jo, altså Bodø/Glimt som har vært så suveren så mange år, så tikker det jo inn interesse. Er det noe dere spillere merker nå til, eller?
Ja, selvfølgelig. Det, man får jo med seg nyhetene her og der, så er man jo man havner jo midt i det og man snakker jo mye om det også så, men hade jag varit Albert Grönbeck så tror jag inte på en måte Charlotte FC är det som hade varit högst på min lista och det tror jag faktiskt inte det är för han heller. Så tror jag han också ser att han fortsatt kan leverera ända bättre än det han gjort. Inte missförstå, han är en fantastisk fotbollsspelare och det är helt konge att spela vid sidan av han. Och det bor väldigt mycket den gutten här och jag tror han kommer att nå extremt högt och så hoppas jag och tror att han kommer till att ta de riktiga valen I sin karriär och så är det egentligen kun upp till han själv hur högt han kommer till att nå. För hvis du hade spurt mig och så tror jag han kan nå väldigt högt och tror till med större klubbar än Napoli kommer till att signera han.
Det godt å høre deg si det, for jeg diskuterte det med flere på Twitter I dag. Jeg mener jo klart at drar han til Napoli for et halvår på å komme inn I kulturen og treningsregimet på, så tror jeg han kan herje I serien. Altså. Såpass god mener jeg I hvert fall at Albert Grønbæk Jeg håper jo det skjer. De har muligheten til å kneppe inn en poeng på lag for Eliteserien, men Charlotte FC jo gjerne den klubben man drar til når man skal avslutte karrieren. Så selv om det sikkert har vært. Kanskje
dit han normalt skal dra etter hvert. Ja.
Avslutte karrieren med
Pannodoka. Det jo litt, litt kanskje det bildet jeg også ser på meg da. At han, vi alle har jo drømmer når vi vokser opp og vet ikke om det Old Trafford eller om det Anfield eller hva han heier på, men jeg tror at du handler litt lenger unna I klubbene der, hvis du tar et sånt karrierevalg såpass tidlig når han så ung. Men man må jo også huske at vi fotballspillere har en karriere, og det ikke så mye som skal til før det går den andre veien også, så det veldig mye å tenke på. Så må man jo også se på hva som blir konkret. Hvis Charlotte FC det eneste som konkret, så må man jo nesten vurdere det på den måten. Fordi hvis man takker nei, og så plutselig har man et dårlig halvår, og så blir all interesse kjørende litt ned, og det jo det positive med fotballen at går det bra, så kommer interessen veldig fort. Går det dårlig, så kjører vi interessen. Så det veldig mye å tenke på, så vet jeg at han har gode agenter og en fin familie rundt seg som han kan drøfte disse tingene med, så det egentlig hans valg sammen med sine nærme. Nærmeste.
Så må han jo være ambisiøs og ha trua på egne ferdigheter også, da. For jeg tror jo ikke at han så fryktelig langt unna å være med på det danske landslaget for eksempel, og foran noen kamper der, da veien kort da, til de store ligaene hvis han ønsker en stor liga tidlig og ikke en mellomsteg som Pellegrino nei, som Hugo Vetlesen tok Men Amal, tusen takk for at du stilte opp som gjest hos oss. Det har vært en fornøyelse å ha deg med, og vi ønsker deg masse lykke til I fremtiden. Og som Rosenborg-spiller så håper jeg naturligvis at din fremtid I en utlandsklubb, så Per måtte også du må bare å ringe.
Jo, tusen takk for at jeg var med. Det var veldig hyggelig, så snakkes vi snart igjen.
Rabona. Vi må fortsette snakken om overgangsryktene som går nå, Frank, for det begynner å røre på seg norsk fotball, med flere rykter som virker å være troverdige, og vi har tenkt å snakke litt om de. Det mange spillere som hadde kontrakt som gikk ut til nyttår, og flere av dem som var på utgående har resignert, sånn som for eksempel Jo Inge Berg og Kent Are Antonsen for Sarpsborg 08 og Tromsø blant annet. Så akkurat nå så det mye som kan skje fremover.
Det ikke deilig med det her, hva de kaller det borte I England?
Silly season?
Silly season, ja. Altså, ned at overganger og spillere begynner å bevege på seg, det gir jo masse grobunn for både rykter og nyheter. Så det jo klart, det her jo ting vi må ta tak I underveis nå, som det off-season her hjemme I Norge.
Det jo veldig sesongdefinerende, det som skal skje fremover nå, da. For ett år siden så satt jeg, du og Snorre og snakket om at Rosenborg, de kunne utfordre Glimt og Molde om gullet, og så selger Kasper Tengstedt, og så går det til helvete.
Ja, altså, det jo hvordan man reinvesterer de pengene man får for et salg, og med fasit I hånd så har vel kanskje ikke Rosenborg en 6, karakter 6 akkurat der.
Stadiku ikke en 8 millioner spiss, men da?
Ja, en utlån I start, og jeg vet ikke om han på vei ut for godt, ikke så?
Har ikke hørt navnet seg på år og dag, kanskje han har lagt opp, jeg vet ikke, vi får se. Men vi kan jo begynne på det som har gått de siste dagene. Jesper Toje, Sandefjordspiller, midtstopper.
Sterkt linket til Tromsø I egentlig mange dager, og så har det plutselig kjølna når Godset kom på banen. Den jo ganske, altså litt sånn overraskende, men jeg ser jo for meg at han inntil Godset jo en sterk signering av Strømsgodset da.
Ja, også Godset jo ganske bra på dødball, I hvert fall uten man sjekket statistikk på det der, så mitt inntrykk at de veldig gode på dødball ja, med Gustav Valsvik der, og får din Jesper Toje som
Også Vilsvik sin innleggsfot I tillegg.
Ja. Og så har du jo dødballfoten til Stengel, altså. Men Toje jo enorm I luftrommet, da, og så synes jeg at han tidligere var ofte en stopper som hadde en tendens til å gjøre feil, og det så man tidlig I sesongen her, at han var involvert I noen baklengsmål I ny og ned. Men
jeg hadde jo Bentre klart hvis han gikk til Tromsø. Det var jo, nå har Tromsø hentet en stopper, og bare se på den grove stopperfeilen han gjør før Tromsø skårer og vinner mot dem oppe på Romsa på sent I sesongen.
Men Jesper Toje, han løftet seg veldig I løpet av sesongen, og hadde en veldig god sesong for Sandefjord. Så Sandefjord kan jo faktisk ende opp det nå, med å miste midtstopperduoen de har hatt siden Monfoss gikk til Lillestrøm. Så der må bygge på virkelig på jobb da. Så vet vi jo at Sandefjord jo ikke en steinrik klubb hvor man har solgt lite med spillere sist eller gjennom tiden egentlig.
Du nevnte jo også noen spillere inn til Sandefjord I forrige episode, og da var det jo, om ikke ukjente navn, så det jo ikke navn som har bemerket seg på øverste nivå da. Det jo spillere som kanskje har spillet en og to divisjoner ned, så det jo spennende å se hvordan de som allerede hentet inn blir å ta nivået, og ikke minst hvis de må begynne å gjøre enda flere forsterkninger, og det ikke snakk om å hente spillere på riktig nivå, så kan det jo slå uheldig ut. Og så viste det seg jo da at de har jo klart å forny seg år for år. Altså, de gjør jo en god jobb I Sandefjord, men det vil det være evig, jo spørsmålet.
Altså, hvis de selger Jesper Toje, som jeg ikke tror de hadde regnet med når de startet planleggingen til sesongen som kommer nå, mister de han, og de ikke får erstattet han med en spiller som har vist litt tidligere, da. Så Sandefjord først fort et lag som kan bli tippet på nedrykken. Så
men nå jo begge de interesserte klubbene, både Tromsø og Godse, har jo nye penger på bok. Så det her jo en situasjon der Sandefjord kan og egentlig må kreve en økonomisk gevinst I salget. Altså de nødt til å ha økonomien nå for å faktisk bruke på en ny spiller.
Ja, rett og slett. For vi snakker en spiller som har halvannet år igjen på kontrakten. Hvis vi skal ha mye penger for Jesper Toje, så det fort nå. Men jeg tror faktisk det dyrere å selge han for 5 millioner enn det dyrere å beholde han enn det å... Hva kastet noe når jeg rotet her? Det billigere å beholde han enn det å selge han, så skjønner jeg selv om du får penger på.
Jo, jeg forstår det du prøver å si, det at han kan være så essensisk viktig at de ikke berger plassen uten han. Og da vil jo et salg av han være katastrofe, rett og slett.
Det må I hvert fall ha en god plan på hvem som kan komme inn og rett og slett styrke det umiddelbart, tror jeg da. Så har vi en spiller som heter Emir Derviskanic, eller noe sånt. Han spiller I start. Han 19 år.
Jeg vet like lite om han som det du uttalte navnet hans. Ukjent blad for meg, men han jo ganske ung da.
Jeg 19 år og har rundt 60 kamper for start, og har gjort det brukbart. Det I hvert fall det jeg har klart å funne ut. Og start har jo akseptert et bud på mellom 2-3 millioner for Haugesund sies det nå, så skal sies at vi spiller inn her på søndagskveld, og episoden slappes kanskje mandag og tirsdag, så mye som kan ha skjedd på den tiden der. Så har vi Alvande Roaldsøy, tror jeg uttalt det riktig. Han spiller for Atlanta, er på vei til Molde.
Han ung gutten som var fra Drøbak, var det der han for til Italia?
Det godt mulig.
Jeg tror det var Drøbak-Frogn og så får han til Atlanta. Han har vel kun kampet på ungdomsnivå der nede.
Ja, men Atlanta jo kanskje verdens beste akademilag, eller blant de beste han i hvert fall, så han har jo gått en god skole der. Videre så har vi Sivert Westerlund, som spiller i Raufoss, er på vei til Godse. Den ja, wingback som ute av kontrakt. Hva har du på han?
Jeg har egentlig ganske lite, men det klart Raufoss har jo vært et lag som kjent med å spille i system. Da. Gutten vel wingback og skal vel kanskje erstatte Thomas Grøgaard, som også gikk ut på kontrakt nå og forlatt Godse mest sannsynlig, så har vel spillet ganske mye Obos-fotball de siste årene, men ja, jeg har egentlig ikke så mye mer der da.
Jeg har 60 kamper i Obos, 24 år, så der vet jeg at, eller i hvert fall lest at det er muntlig enighet om å signere for Godse i den uka her nå.
Det er jo litt typisk Isnes da, å hente fra Obos-nivå. Han har jo mye bedre koll på Obos enn meg og deg, og sikkert driblevekk også. Så, det er typisk signering til Isnes å være, og han hentet jo noe Obos-spillere til Godse før fjorårssesongen, og kan jo si med fasit i hånd over 7. plass at Godse har jo lyktes.
Og skyte inn her at Isnes har jo også vært trener til Espen Toje i Koffa tidligere, så bare for å ha nevnt det. Når vi er på Godse da, så har jo Halldor Stenevik som er på vei til Molde, en litt overraskende...
Det ble vel avslått det første budet. Hvordan er det oppfølgingsbudet? Er det noe mer dialog der nå, vet du det?
Har ikke noe akkurat nå, men vet jo at hvis Molde har veldig lyst på han, så får den. Molde har mye penger å bruke, og så vet jo Molde at de er nødt til å bruke det. Så,
og Halldor Stenevik er jo også en spiller som allerede har visst at han tar litt sin nivå. Han har jo vært relativt bra for Godse nå, så at Molde jakta den type spillere er ikke overraskende.
Nei, og det er jo der jeg har kritisert Molde litt i fjor da. På at de har gått litt ut av denne oppskriftsformelen sin på å hente ungt utviklingsbart og få formet de og gjøre de bedre og så selge igjen. Molde har jo etter hvert nå fått en veldig høy snittalder på standen sin, så det her er i hvert fall et steg i riktig retning når det gjelder signering. Da er de tilbake der de har vært. Så legger vi jo merke til at Molde nå er tidlig på ballen når det gjelder å styrke stallen da. For der har det jo blitt litt kritisert, spesielt i fjor. Videre så har vi Ulrik Fredriksen, Haugesund-spilleren, uten kontrakt.
Han gikk vel gratis til Godse nå, eller den bekreftet?
Det er bekreftet?
Ja, er den bekreftet?
Nei, den er ikke bekreftet. Ikke siste jeg sjekket.
Men det var Godse som har tilbudet han kontrakt, var det så?
Ja, så spørs det om de skal både ha han og Jesper Toje. Det begynner å bli litt stoppere borte i Drammen nå, så vi får se. Jasper Silva Torkelsen, hva har du på han, Frank?
Jasper Silva Torkelsen har egentlig ganske lite på, det er vel han er vel fra start, han, ikke det?
Mm.
Så hva er budet der? Er det
et bud på rett over 2 millioner fra Haugesund. Her snakker vi en av de største keepertalentene i Norge. Og med Haugesund som har etter, ja, skal vi si vår mening, ligaens beste keeper Egil Selvik.
Ja, men Selvik har ett år igjen på kontrakten nå, og har vel, sånn som jeg har forstått det, er det ikke gitt store indikasjoner på at han blir for lenge?
Nei, men det kan jo bety at det jobbes for et salg, i og med at de er ganske aggressive på å få hentet av Jesper Silva og Torkelsen. Det har jo vært flere bud på bordet der. Start ønsker jo opp mot 5-6 millioner for keeperen, så de kan betale noen uker med strøm. Og så vet jeg at FFK Fredrikstad har lagt inn et bud på nå, så det kan skje ting med Jasper Silva og Torkelsen, men det er utvilsomt et stort keepertalent. Jeg fikk se han et par kamper for start i sesongen som var 2023, og det er virkelig en keeper jeg har trua på, for han var fremme i skoen, offensiv keeper. Høy, uten å sjekke høyden, så han veldig høy og stor ut. Bra skuddstopper, bra med ball i beina. Offensiv og modig i feltet. Og er du modig og tør å gå ut i feltet, så blir du god til slutt. Så Det en keeper som fort kan være en landslagskeeper I fremtiden. Så hvis han går til Haugesund, så fullfører de jo, eller fortsetter de den gode keepertradisjonen de har på Haugalandet. Så det litt spennende.
Det sant. Det jo vært tradisjon for å utvikle gode keepere I Haugesund, da. Så det jo kanskje et riktig steg I så måte, spesielt sånn som start drivklubb nede på Sørlandet. Det jo helt katastrofe. Nå hørte jeg jo et rykte om at det var noen amerikanere også ville inn I start med Jesper Mathisen I spissen, så vi får følge med den saken også, uten at jeg har så veldig mye på det da.
Jeg helt Texas der, så nei. Vi går videre, El Hadji Malik Diouf.
Der. Det vel bare formalitet da, unna nu at han blir Slavia Praha-spiller, det ikke så?
Stemme. Det vel signert en totalpakke på 30 millioner, men venter da på godkjennelse av visum. Så kan jeg ta noen, det tre Rosenborg-saker, da det var Rasmus Widerson Paul som endelig på vei bort fra Rosenborg. Han går da tilbake til Halmstad, og jeg har forstått det som at det en avtale som hverken Rasmus eller Rosenborg tjener så mye penger på, det gjør noe. Men,
kanskje riktig minst, for han å komme til en klubb der han får spill, da?
Ja, for meg så det viktig å bare få han bort. Det egentlig selve symbolet på... på Rosenborg sin overgangspolitikk siste fem årene, for det har...
Ble han hentet under Hareide, eller var det rett for?
Hareide og Dorsin som hentet han, så vet ikke jeg hvem som ansvaret, men det klart at det var en dyr signering utifra hva han har levert, og han har ganske bra lønn nå, av en merkelig grunn, så hentet fra nivå 2 I Sverige I sin tid. Men målskårer, det skal han pinne det ha, altså. Litt mer spennende så det Olaus Skarsheim, som har vært linket til Bulgaria før jul, og så har det blusset opp igjen nå. Det snakket om CSKA Sofia, med tanke på...
Spennende klubbvalg I så fall. Hvordan ryktet der? Er det snakk om salg, eller...
Ja, jeg tipper det går mot salg for Rosenborg. Altså Skarsheim har nok ikke den høyeste markedsverdien, selv om han har et brukbart potensial. Da. Men så har jo Rosenborg 600 midtbanespillere, og I tillegg til at de har økonomiske problemer, så hvis det kommer et OK tilbud på bordet der, så kommer Rosenborg til å selge. Så
det tror jeg... Broholm og tilbake fra lånet I KBK kan jo bekle både innerløper og kant. Det har jo vært spennende å se en sånn type spiller på innerløperen med mye fart og god teknikk til å dreie seg forbi midtbaneledd og kanskje skape ubalanse.
Ja, så har du Henriksen tilbake fra skade som man fortsatt ikke vet om han blir indreløper eller stopper. Jeg håper jo at han blir brukt som indreløper. Så da, de har jo nok midtbanespillere å ta av Rosenborg, så vi får se.
Tenk du da Henriksens indreløper, og kanskje at han blir mer en balanserende indreløper, mens man får en nypan mer fri offensiv I den andre indreløperen da?
Nei, det spørs jo litt på hvordan de skal spille da, men han spiller jo ganske med to rene indreløpere da.
Men det kanskje en fordeling I type av arbeidsoppgaver der en indreløper litt mer offensiv enn den andre. Der har jo Henriksen har rutiner til å skjønne når laget skal være I balanse og ikke.
Ja, får inn mer rutine, og så får du inn defensiv kraft på midtbanen, generell kraft, og så har jo Henriksen visst tidligere at han en målskårer også, men nå det noen år siden han spilt indreløper, så vi får se. Spennende å se det I hvert fall, hva som skjer. Og siste på Rosenborg det da Jonas Svensson, som har spilt det meste I Tyrkia I år, men som kontrakten allikevel ble avbrutt nå til nyåret. Selv om han hadde et halvår igjen. Der vet vi at samboeren og barnet til Jonas Svensson bor I Trondheim, og det, hvis jeg ikke tar helt feil, så hadde det noe på grunn av det jordskjelvet som skjedde. Altså av frykt så flyttet familien, så har Jonas fortsatt å bodd I Tyrkia. Så har det vært heftig link til Besiktas der I de siste dagene.
Ja, de Besiktas trenger jo å forsterke seg, det så man jo I høsten. Glimt var, og ja, jeg skal ikke si ordene, men hadde kjørt over det rett og slett.
Ja, vi får se da. Jeg håper jo også det mange sterke meninger rundt at Rosenborg skal hente hjem en tidligere gamling, men han jo ikke en gamling, og så trenger Rosenborg-laget rutine nå. Det et veldig ungt lag. De hadde den yngste snittalderen I Eliteserien I sesongen som var.
Jeg tror ikke det noe problem å hente inn en som kaller det gammel I gåsetegn. Jeg tror problemet mer hva det økonomiske I det hele? For Rosenborg har ikke økonomien ut å begynne å lønne enda en spiller med alt for mange millioner.
Nei, det kan ikke gå over budsjettet her, så hvis han skal komme hjem, så må han spille etter den lønnen. Utifra hva Rosenborg har prestert siste årene, så får de heller legge på noen bonuser da, hvis de skal lykkes sportslig igjen. Men jeg håper jo at Svensson tar turen hjem, og at det blir en kontrakt som akseptabelt da, fra Rosenborg sin side. Men jeg skal gi meg en tidligere Rosenborg-spiller også, Gjermund Aasen. Hva det som har skjedd der, Frank?
Nei, det kanskje den spilleren som mest aktuell å snakke om akkurat nå ut av alle de her spillere som gikk ut av kontrakt ved nyttår. Det jo fortsatt en håndfull spillere som står ledig på markedet til å signere med hvem de vil da. Men Gjermund Aasen har jo gått ut av kontrakten med Lillestrøm, blitt observert på Sarpsborg stadion. Jeg tenkte jo da at ok, denne er det jo, han skal vel inn og erstatte Maigård som gikk ut på kontrakt I Sarpsborg igjen. Jeg tenkte at her kanskje en fornuftig signering av Sarpsborg hvis de får landet han. Og så går det to dager, og så plutselig har det snudd, og da går ryktet om at han blir å resignere med Lillestrøm. Da. Så vi får se hva siste endringene der blir. Det kan jo hende at han har signert for en klubb når episoden kommer ut, men siste ordet I hvert fall det at det kanskje blir Lillestrøm videre på Gjermund Aasen.
Ryktes toårskontrakt I Lillestrøm, ja. Og så kan jo hende at media har skrivet mer enn hva... Eller har trodd, antatt mer enn hva de har tenkt der, da. For kan jeg at de bare skulle dit og sjekke forholdene og snakke med det av respekt, eller jeg vet ikke, kan jo hende at de brukte de som for å få en bedre kontrakt. Ja, for eksempel. Det ikke dumt det.
Ja da, nei, det kanskje naturlig også at en spiller som arbeidsledig vil se han mulighetene. Altså, det at du reiser på et besøk til en klubb betyr jo ikke at du eventuelt skal signere for dem. Det betyr jo bare at du interessert I å høre hva de har å si.
Absolutt. Så beveger vi oss videre til to klubber som eller har vært på trenerjakt. Kan jo ta en liten en om Tromsø her da.
Ja, I og med at episoden sluppet etter nyheten til Tromsø sluppet, så kan vi vel egentlig bare begynne å snakke om det allerede.
Ja, for I kveld så nå det jo søndag, og Tromsø har lagt ut en melding hvor de kaller inn til pressekonferanse på mandag klokka 9. Og derfor så tok jeg kontakt med Eivind Alapnes I Tromsø. Og da sa jeg at denne episoden her blir jo publisert etter pressekonferansen, så jeg spurte om vi kunne få litt info som vi kunne bruke under innspillingen I hvert fall. Ja. Så da bekreftet han jo I hvert fall at det var Jørgen Wiik som ny hovedtrener I Tromsø.
Og det var jo litt av det vi også trodde tidligere at det kom til å gå den veien, og hvis vi ikke hadde fått den infoen, så jo det vi ville kanskje spekulert I hvert fall, selv om at vi har jo også snakket litt om andre trenernavn, så det jo... Men ja, du kan jo bare fortsette.
Det hadde vært dumt å snakke om Magne Hoseth som potensiell Tromsø-trener etter at Jørgen Wiik var bekreftet. Øyvind informerte også om at de har et veldig bra team på plass nå, og at de ville bruke god tid og ha en grundig prosess for å finne en assistenttrener til Jørgen. Den prosessen skulle være solid, og de stresset ikke med noe avgjørelse der. Og per I dag er det flere kandidater på bordet, samtidig som Jørgen skal ha sitt å si I den prosessen. Når det gjelder Jørgen Wiik da, så visste jeg ingenting. Alt jeg visste var egentlig navnet hans.
Jeg visste at han var assistenten til han Gutte Elstrup I fjor. Det på en måte der jeg også ligger, men jeg forstod det sånn at du også snakket med Ruben Yttergaard Jensen og Morten Killingberg blant annet for å få litt informasjon.
Ja, det stemmer. Ruben sier jo at Jørgen faglig veldig sterk, og han har selv erfaring som spiller. Han var en keeper som var veldig god med ball, en god skuddstopper og veldig god I futsal. Og jeg trodde også at hvis han har vært noen centimeter høyere, så kunne han ha spilt på det aller høyeste nivået. Og som trener så han faglig sterk og ser veldig mye fotball. Og akkurat det hadde Ruben et veldig godt eksempel på, for de hadde et møte før en økt med frispilling. Og da ble spillerne I Tromsø presentert et klipp fra tyrkisk fotball på nivå 2 som inspirasjon. Og det sier jo en hel del om hvor mye forskjellige han henter inspirasjon fra. Da. Så sier han også at han lik Gaute Helsrud på mange måter som leder, altså tydelig og rolig. Morten Killingberg, han vet eller jeg sier at han høyt verdsatt I spillergruppa, og klubben veldig fornøyd. Han mye av æren for Tromsøs utvikling av spillet. Utad så fikk Helstrup veldig mye av æren, men Vik skal ha like mye fotballnerd som Helstrup, men flinkere med mennesker, sier Morten. Morten sendte jo noen screenshots fra Tromsø, eller I Tromsø.no, hvor flere hadde uttalt seg om Jørgen Vik, og der ble han beskrevet som det som Ruben sa, hvor de tilførte at han jobbe på detaljenivå da, og at han en fotballnerd. Og ut fra infoen som jeg klarer å få da, eller som jeg har fått den kvelden her, så det veldig spennende. Så jeg synes det minner veldig med om Rosenborgs nye trener, Alfred Johansson. Tenker da på at det en ung trener som tenker fotball på en litt annen måte enn den eldre guiden. Som har
Bare skyt inn der da, Jonas, når du nevner Alfred Johansson, så det jo noen av lytterne våre som har spurt oss om hvorfor vi ikke har snakket mer om Rosenborgs nye trener. Og vi kan jo da på en måte røpe at det vil komme en Rosenborg-spesial nå, mest sannsynlig I løpet av januar, senest I første del av februar. Da. Ikke det som planen?
Ja, jeg har et møte med Jørgen Stenseth, medansvarlig I Rosenborg, I løpet av uka her nå, hvor vi skal planlegge og se på hvordan vi skal gjøre det, for jeg snakker om å spille inn flere av delene når de på treningsleir, hvor de har litt mer dødtid enn og samlet. Da. Så ja. Det også
mulig. Det var ikke meningen å avbryte, det må bare fortsette. Det var bare sånn at vi får skjøte inn til de lytterne som faktisk spør oss om Rosenborg sin nye trener, så har vi ikke glemt av han heller. Altså, det vil komme et dypdykk.
Absolutt ikke. Jeg har møte med Rosenborg, Brann og Glimt denne uka her, hvor vi skal diskutere litt klubbspesialer fremover. Som da, ja, det vil komme ut på rad rekke nå etter hvert, og så skal vi bevege oss litt mot Sandefjord, Koffa, blant annet ganske tidlig nå, Fredrikstad,
ja.
KBK.
KBK, ja. Vi må ta I hvert fall de nyopprykka lagene og bli bedre kjent med oss, så vil det komme noen klubber også.
Vi skal I hvert fall forsøke å få med alle gjennom hele sesongen, så får vi se når det kommer, men nå I preseason så kommer flere. Så har vi Odd da, som også på jakt etter ny trener, og hvem det som har blitt linket inn der da, Frank?
Nei, det var noen par, tre, fire navn vi klarte å plukke opp, og så, eller det har vel kanskje vært nevnt flere, men det var vel de fire mest aktuelle, var vel Jan-Peder Jalland, Hans-Erik Ødegård, Louis Pimenta og Christian Mikkelsen da, og så fantes det vel også muligheter for internløsninger der også med Knut Rønningene og Martin Reier, men vi har ikke så voldsomt mye informasjon der enda, men man ser jo blant annet, det kan jo bli enda en sånn her, kall det rivalovergang da, hvis Hans-Erik Ødegård skulle velge å skifte fra Sandefjord til Odd da, det har jo skjedd et par ganger det siste året.
Det året før det.
Men tydeligvis.
Altså, hva tenker du? Hva burde Odd gå for?
Det et godt spørsmål da. Det klart at Luis Pimenta jo en offensiv 4-3-3-mann. Det blir jo litt å gå tilbake til sånt som man kjente Odd før Paco, kan man si. Han la jo om til en 3-5-2-formasjon der også. Men jeg forbinder jo Odd med 4-3-3, angrepsfotball, litt sånn så Rosenborg, Bodø/Glimt og de type lagene. Det det jeg tenker på når jeg tenker på Odd og klart, Pimenta jo 4-3-3-mann, Hans-Erik Ødegård 4-3-3-mann, Christian Mikkelsen spilte vel litt forskjellige formasjoner, men har jo vært innom 4-3-3 der også, eller kanskje mer enn 4-5-1-variant. Han var jo kanskje litt mer defensiv I tilnærmingen til 4-3-3, men det jo noen spennende navn, og det ser jo ut som at de vil tilbake til det som på en måte tenkt på når jeg tenker på Odda, som 4-3-3.
Ja, vi får se. Igjen må jo, det høres ut som en ordentlig Magne Hoseth-lover der, men for jeg nevner jo han hver gang en klubb skal ha en ny trener, men jeg synes jo det litt rart at ikke han blir nevnt I sammenhengen her, hvor han står egentlig for litt av det samme som Paco gjør, kanskje enda mer offensiv også til meg. Så, og det, men det Odd virkelig trenger nå, det jo en trener som... Vi husker jo tilbake til Odd, når det hadde Dag Ella Fagermo. Han bydde på seg selv hele tiden, han meldte I media, han gjorde seg litt uspiselig her og der, men han skapet blester rundt klubben, og det siste året eller to...
Odd jo gått fra å være hvit til grå de siste årene, ja.
Ja, de har det, og ikke vondt med Tom Paco, jeg liker han veldig godt og det hadde jo denne overgangsspesialen hvor vi pratet med Paco
husker du den videoen der han skulle selge sesongkort I fjor?
Ja, men det illustrerte jo, ja. Jo Odd sin sesong og hvordan det var å se Odd spille fotball. Bunnsolid defensivt, trist og kjedelig offensivt, og så løsnet det litt de siste to kampene. Jeg tror de skårer 8-9 mål da, de siste to, men vi ser det jo litt på engasjementet og entusiasmen rundt Odd, at de trenger en fyr som tør å melde litt og som tør å spille offensiv fotball, ja. Og husker jo Christian Mikkelsen fra KBK-tida, var ikke det at han var kjent for sånn offensiv, blendende fotball, men han begeistret da, han bydde på seg selv. Jeg tror kanskje det er en sann personlighet Odd trenger nå, en som media har lyst til å ha tak i, og Christian Mikkelsen er en sann type. Så i tillegg
også er jo han, Mikkelsen er jo faglig sterk.
Ja,
han er jo en dyktig trener, men det begynte jo å gå litt imot han på slutten av tida i KBK, og det merker man også på humøret hans, at det gikk litt imot han. Altså, han var jo en mann som var presset mot veggen, og til slutt så bukket det under, rett og slett, og jeg tror at han har fått den pausen han kanskje trengte og er klar for en ny oppgave.
Så kan jeg jo at han har lært noe av den motgangen nå, da. For vi... Jeg har også reagert på det at han kanskje ikke så ut å takle det presset like bra som han taklet medgangen, hvor han var, skal ikke si høy og mørk, men...
Man har vært i en konstant medgang, egentlig, for hvert eneste år så gikk de første, jeg husker ikke, 8, 9, 10 årene av trenerkarrieren sin, så tok han liksom et nytt steg inn i trappa hver eneste sesong, og så plutselig så var det, ble det hull i neste steg, og han ramlet igjen av trappa, det var jo det som fortsatte.
Var det. Men igjen, jeg mener i hvert fall at det er en sånn type som Odd trenger akkurat nå. En som tør å by på seg selv, rett og slett. Men skal vi si at det var det, eller?
Ja, det begynner vel å bli kveld her nå, og kan vel like greit runde av.
Kvelden er jo Bodø litt i, og det har blitt sett sola siden november, sikkert. Men,
kanskje før det også.
Ja. Takk til dagens episode-sponsor Fundamental Workout. Takk til Jesper Horten Kjærnes for intro, outro og jingla. Jan-Erik Balto for alt. Så minner vi om spleisen at Hope Stars. Vi er tilbake neste uke, da med Torsten Helstad og forhåpentligvis Snorre Feldal, hvis dere har hørt om han. Hei da!
Ha det godt!